Մաս երկրորդ.
Վերջապես եկավ Գրեվկյորը, և դուքսն անմիջապես անհամբերությամբ նրա վրա հարցեր տեղաց.
«Դե, կոմս, ինչ նորություններ Լիեժից և Բրաբանտից? Ձեր անսպասելի ժամանման լուրը մեր սեղանից վանեց ամեն ուրախություն. Հույս ունեմ, որ ձեր ներկայությունը նորից կուրախացնի մեզ»։
«Ձեր այդ պայծառափայլություն ամենաողորմած դեր», պատասխանեց կոմսը հաստատուն, բայց տխուր ձայնով։ «Իմ բերասնորությունները այնպիսի բնույթ ունեն, որ ավելի շուտ հարմար են խորհրդում լսվելու, քան խնջույքի սեղանի շուրջը»։
«Ասա, թե կուզ այդ լինի Ների Գալստյան մասին», հրամայեց դուքսը։
«Բայց ես արդեն կռահում եմ, լիեշցիները կրկին ապստամբել են»։
«Ճիշտ այդպես, տերի»,
շատ տխուր շեշտով պատասխանեց Գրեվկյորը։
«Այ, տեսնում ես, ես անմիջապես կռահեցի այն, ինչ դու վախեցար ինձ ասել. ուրեմն այդ վայրենիները կրկին զենք են վերցնում»։ «Դե ինչ արած, քո լուրը ավելի քան ժամանակին է գալիս, որովհետև մենք հիմա կարող ենք գոնե խորուրդ հարցնել մեր թագավորից»։ «Դե, ինչպես պետք է վարվել այդ անպիտան խռովարարների հետ»։
Այստեղ Կարլոսը գլուխ տվեց Լյուդովիկոսին և նրա վրա մի հայաց գցեց, որ լի էր խոր, թեև ծածկված ատելությամբ։
«Ուրիշ նորություններ չունես այլևս»։ «Ասա և հետո մեզ պատասխան տուր, թե դու ինչու եպիսկոպոսին օգնության չգնացիր»։
«Ձերդ պայծառափայլություն,
ինձ նույնքան դժվար կլինի հետագա տեղեկությունները ձեզ հաղորդել, որքան և ձեզ համար դրանք լսելը. ոչ միայն ես, այլև ոչ ոք աշխարում այլևս չի կարող օգնության հասնել պատվարժան եպիսկոպոսին»։ «Գիյոմ դե լա Մարկը միացել է խռովարար լիեսիների հետ»։ Շոնվալդը հարցակմամբ գրավել. «Իսկ եպիսկոպոսին սպանել իր սեփական ամրոցում»։
«Սպանել»,  կրկնեց դուքսը մի խուլ շշնջունով, որ սեղանի մի ծայրից մինչև մյուսն անցավ։
«Քեզ սուտ տեղեկություններով խաբել են, Գրեվկյոր. այդ անկարելի է»։
«Ավաղ ձերդ պայծառափայլություն, ես այդ լսեցի ականատեսից, շոտլանդական թիկնազորի ֆրանսիական մի նետաձիգից, որը ներկա է եղել սրահում, երբ չարագործությունը կատարվել է Գիյոմ դե Լամարկի հրամանով»։
«Եվ իհարկե այդ նետաձիգը այդ հրեշավոր ոչրագործության մեջ դրթիչի և գործակցի դեր է կատարել»։
Գոռաց դուքսը տեղից ցատկելով և այնպիսի ուժով ոտքը խփեց ոտնաթոռին, որ այն փշուր-փշուր եղավ։
«Դռները կողպեցեք, պարոններ, պահակ կանգնեցեք. օտարներից ոչ ոք թող տեղից չշարժվի, այլապես անմիջապես մահվան կարժանանա»։ «Բուրգունցիներ, սրերը մերկացրեք»։
Եվ դառնալով դեպի Լյուդովիկոսը, դուքսը ձեռքը դրեց իր սրի երախակալին։ Բայց թագավորը, ոչ վախի որևէ նշույլ ցույց տալով և ոչ էլ պաշտպանողական կեցվածք ընդունելով, ասաց. «Այդ վշտալի լուրը, սիրելի եղբայր, պխտորել է ձեր բանականությունը»։
«Ոչ», բացականչեց Կարլոսը սոսկալի ձայնով։ «Այդ իմ մեջ առաջացրել է միայն մի արդար վրդովմունք, որը ես չափից ավելի երկար ժամանակ զսպել եմ չնչին նկատառումներով և հաշիվներով, իսկ այժմ, եղբայրասպան, հայրադավ, դաժան բռնակալ, նենգ դաշնակից, երդմնազանց թագավոր, մարդ առանց պատվի ու խղճի, այժմ դու իմ իշխանության տակ ես, և ես դրա համար շնորհապարտ եմ իմ Աստծուն»։
«Ավելի լավ է շնորհապարտ լինեք իմ անխոհեմությանը», սառը պատասխանեց թագավորը, «քանի որ երբ մենք հենց նման հանգամանքներում հանդիպեցինք ձեզ հետ Մոնլերի մոտ, դուք կարծեմ շատ էլ դեմ չէիք ինձնից ավելի հեռու գտնվելու, այլ ոչ այնպես, ինչպես այս րոպեին»։ Դքսի ձեռքն առաջվա նման սեղմում էր սրի կոթը, բայց թվում էր նա տատանվում է մերկացնել այն և խոցել թշնամուն, որը ցույց չէր տալիս ոչ մի դիմադրություն և փոքր իսկ առիթ չէր տալիս բռնության։ Դահլիճում տիրեց ընդհանուր շփոթություն։ Դռները դքսի հրամանի համեմատ կողպվեցին և պաշտպանվեցին, բայց ֆրանսիական ասպետները և ազնվականները, ինչքան էլ փոքրաթիվ, տեղներից ցատկեցին և պատրաստվեցին իրենց թագավորին պաշտպանելու։ Լյուդովիկոսը դեռևս որևէ խոսք չէր փոխանակել ոչ Օրլեանի դքսի, ոչ էլ Դյունուայի հետ այն ժամանակից ի վեր, երբ նրանց ազատել էր Լոշի ամրոցից. Նույնիսկ նրանց թագավորական շքախմբի մեջ մտցնելուց հետո էլ նրանց հետ դեռ վարվում էր որպես կասկածելի անձնավորությունների, և ոչ որպես մարդկանց, որոնք արժանի են հարգանքի և վստահության։ Բայց չնայած դրան, առաջին ձայնը, որ թագավորի պաշտպանության համար հնչեց դահլիճում տիրող իրարանցման մեջ, Դյունուայինն էր.
«Դուքս, դուք մոռանում եք, որ դուք ֆրանսիական թագի վասալն եք»,
ասաց նա, «և որ մենք, ֆրանսիացիներս, ձեր հյուրերն ենք. Եթե դուք ձեռք բարձրացնեք մեր միապետի վրա, պետք է պատրաստ լինեք հանդիպելու մեր կատաղության ամենաուժգին արտահայտություններին. Եվ հավատացեք ինձ, որ նախքան մեր ընկնելը, մենք Բուրգունդիայի արյունով այնպիսի խրախճանք կանենք, ինչպես արել ենք նրա գինով. Առաջ, Օրլեանի դուքս, և դուք, ֆրանսիացիներ, բոլորեցեք Դյունուայի շուրջը և արեք այն, ինչ նա է անում». Միայն այդպիսի պահերի է, երբ մի գահակալ հնարավորություն է ունենում տեսնելու և համոզվելու, թե ում վրա կարելի է վստահորեն հույս դնել. Անկախ ասպետների և ազնվականների այն փոքրիկ խումբը, որ ուղեկցել էր Լյուդովիկոսին, և որը նրանից ուրիշ բան չի ստացել, բացի ծուռ նայվածքից և արհամարանքից, բոլորովին չսարսափելով իր թշնամու թվական գերազանցությունից, ուշք չդարձնելով իրեն սպառնացող մահվան ականհայտ վտանգին, եթե գործը հասներ կռվի բռնկվելուն, անմիջապես բոլորեց Դյունուայի շուրջը և նրան հետևելով իրեն ճանապարհ բացեց դեպի սեղանի այն ծայրը, որտեղ նստած էին երկու գահակալները. Դրա հակառակ Լյուդովիկոսի սիրելիներից ու կամակատարներից և ոչ մեկը տեղից չշարժվեց, վախենալով, որ իրենց վրա կպայթի Կարլոսից հասումը. Այդ վախկոտները, ըստ երևույթին, որոշել էին չմիջամտել, ինչ էլ որ վիճակվեր իրենց բարերարին. Թագավորին օգնության շտապողներից առաջինն էր Լորդ Կրաուֆորդը, որն իր տարիքի համեմատ զարմանալի ճարպկությամբ իր առջև եղած խոչընդոտները հաղթահարելով առաջ սլացավ և նետվեց դքսի և թագավորի միջև. Պետք է նկատել, որ բուրգունցիները, կամ հարգանքի զգացմունքից, կամ Լյուդովիկոսին սպառնացող դառն ճակատագրից նրան ազատելու գաղտնի ցանկությունից մղված, նրան ճանապարհ էին տալիս. Հետո նա իր գլխարկը թեք դրեց գլխին, որի տակից ներքև էին թափվում նրա ալեհեր մազերի գանգուրները. Նրա գունատ, կնճիռներով ծածկված դեմքը կարմրեց, իսկ ծերունական աչքերը բոցավառվեցին քաջագործության կրակով. Նա պատրաստ էր ձեռնարկելու ամենահուսահատական գործողությունն անգամ. Այդպես կանգնեց նա, վերարկուն նետած մյուսի վրա, որպեսզի, եթե պետք լինի, նրանով փաթաթի ձախ ձեռքը, իսկ աչով սուրը պատյանից անի. «Ես կրվել եմ նրա հոր և պապի համար», ասաց նա, «և երդվում եմ Սուրբ Անդրեյով, որ ինչ էլ որ պատահի, ես թագավորին չեմ լքի». Այս ամենը տեղի ունեցավ կայծակի արագությամբ. Դուքսը հազիվ էր սպառնալից դիրք բռնել, երբ Կրաուֆորդը արդեն գտնվում էր նրա և Լյուդովիկոսի միջև, իսկ ֆրանսիական ազնվականները շրջապատել էին իրենց թագավորին. Կարլոսը դեռ ձեռքը չէր հեռացրել սրի երախակալից և թվում էր, թե նա պատրաստ է ընդհանուր հարձակման ազդանշան տալու, որ նախուսափելիորեն կվերջանար բոլոր ֆրանսիացիների ջարդով, երբ հանկարծ կոմս կրևկյորն առաջ նետվեց և որոտաձայն գոչեց. «Ձերդ պայծառափայլություն, ամենաողորմած տեր, մտածեցեք, թե ինչ եք անում. Սա ձեր տունն է, դուք թագավորի վասալն եք, ձեր հյուրի արյունով մի ներկեք ձեր օջախը, ձեր վեհապետի արյունով, որին դուք եք գահ բարձրացրել և որը գտնվում է ձեր պաշտպանության տակ. Երթվեցնում եմ ձեզ ձեր տան պատվով, չարագործության համար վրեժխնդիր մի եղեք ավելի վատթար չարագործությամբ».
«Հեռացիր իմ ճանապարից, գրևկյոր, մի խանգարիր ինձ», պատասխանեց դուքսը. «Թող որ իմ վրեժխնդրությունը կատարվի, հեռացիր իմ ճանապարից, ասում եմ». «Այո, եթե ինչպես երկնային զայրույթը, այն արդարացի է»,
հաստատակամորեն պատասխանեց գրևկյորը.
«Աղաչում եմ, թագավոր, սանձահարեցեք ձեր կիրքը, ինչքան էլ որ խոշոր լինի ձեզ ասած վիրավորանքը.
Իսկ ձեզ, ֆրանսիական ազնվականներ, խնդրում եմ մտածել այն մասին, որ ձեր դիմադրությունն անօգուտ կլինի, և միայն կարող է առիթ ծառայել արյունահեղության.
Նա իրավացի է, ասաց Լյուդովիկոսը, որի սառնասրտությունը նրան չէր դավաճանել նաև այդ սոսկալի րոպեին. Նա հիանալի կերպով հասկանում էր, որ եթե խնդիրը հասնի զենքի, ապա կռվի տաքարյունության մեջ կարող են շատ այնպիսի բաներ տեղի ունենալ, որոնցից պետք էր խուսափել, գործը չհասցնելով ծայրահեղության.
Սիրելի Օրլեանի դուքս, Քաջարի Դյունուա, իմ հավատարիմ Կրաուֆորդ, ձեր ավելորդ տաքարյունությամբ, կործանման և արյունահեղության պատճառ մի լինեք.
Մեր եղբայր դուքսը խելքահան է եղել վշտից, լսելով իր սիրելի բարեկամի, Լիեժի հարգելի եպիսկոպոսի մահվան լուրը, որ իսպանությունը մենք նրանից պակաս չենք ողբում. Վաղուց գոյություն ունեցող և դժբախտաբար նոր առիթներով ուրցված թյուրիմացությունները նրան ստիպում են կասկածել, որ մենք ենք դրդողները եղել այն չարագործության, որը սոսկում է պատճառում հենց մեզ.
Եթե մեր տանտերը մտածում է այստեղ մեզ սպանել, մեզ, իր թագավորին և ազգականին, սխալ կասկածների հիման վրա, որ իբր մենք գործակցել ենք այդ սև գործին, ապա դուք ոչ միայն ձեր միջամտությամբ չեք թեթևացնի ձեր վիճակը, այլև մեծապես կծանրացնեք.
Ուրեմն ետ, Կրաուֆորդ. Այս իմ վերջին խոսքն է. Ես հրամայում եմ քեզ որպես թագավոր.
Ետ կանգնել. Եվ եթե քեզնից պահանջեն, տուր քո սուրը.
Ես այդպես եմ հրամայում. Եվ երդումը պարտադրում է քեզ հնազանդվել.
Դուք իրավացի եք ձերդ վսեմություն,
ասաց Կրաուֆորդը, ետ կանգնելով և մերկացրած սուրը կիսով չափ պատյանի մեջ դնելով.
Բայց երդվում եմ պատվովս, եթե իմ հետևում լինեին իմ քաջերից մի 7 տասնյակ, փոխանակ իմ մեջքին ունեցած 70 և ավելի տարիների. Ես ինչպես պետքն է, խելքի կբերեի այդ զարդարված պարոններին.
Դուքսը մի քանի րոպե կանգնած մնաց, աչքերը հառած հատակին, ապա դառն հեգնանքով ասաց.
Դու իրավացի ես, Գրեվկյոր.
Մեր պատիվը պահանջում է, որ մենք մեր հարգելի և սիրելի հյուրի հետ մեր հաշիվները մաքրելիս գործենք մտածված կերպով. Անխոհեմություն կլիներ, եթե մենք նրա հետ մեր հաշիվը մաքրեինք այնպես, ինչպես մեր զայրույթի առաջին րոպեին մտադրվել էինք. Մենք նրա հետ այնպես կվարվենք, որ ամբողջ Եվրոպան կընդունի մեր գործողությունների արդարացիությունը.
Պարոն ֆրանսիական ազնվականներ, ձեր սրերը հանձնեցեք իմ ասպետներին. Ձեր թագավորը խախտել է հաշտությունը, և այլևս չպիտի օգտվի նրա առավելություններից. Բայց արգելով պատվի ձեր զգացմունքները, ինչպես և նրա աստիճանը, որ նա անպատվեց, և հռչակավոր տոհմը, որից նա ծնվել է, ես Լյուդովիկոսից չեմ պահանջում նրա սուրը.
«Մեզնից ոչ ոք», ասաց Դյունուան, «չի տա իր սուրը, և այս դահլիճից դուրս չի գա, մինչև որ մենք վստահ չլինենք, որ մեր թագավորը կատարելապես անձեռն մխելի կմնա»։
«Քաջարի Դյունուա», ասաց Լյուդովիկոսը, «և դու իմ հավատարիմ Կրաուֆորդ, ձեր որոշումը միայն վնասում է ինձ»։
«Ես շատ ավելի եմ հույս դնում», ավելացրեց նա արժանապատվությամբ,
«իմ գործի արդարացիության վրա, քան ձեր անհարկի միջամտության, որը կարող է զրկել ինձ իմ ամենալավ և ամենահավատարիմ բարեկամներից. Տվեք ձեր սրերը. Ազնիվ բուրգունցիները, որոնք մեզնից կստանան դրանք, ձեզ և ինձ ավելի լավ կպաշտպանեն, քան դուք ինքներդ կարող եք անել.
Դե, տվեք ձեր սրերը. Ես ինքս եմ հրամայում»։
Այդպիսով Լյուդովիկոսն այդ սոսկալի րոպեին ցուցաբերեց այնպիսի մի վճռականություն և դատողության հստակություն, որոնք միայն կարող էին փրկել նրա կյանքը. Նա գիտեր, որ քանի դեռ խնդիրը կռվի չի հասել, բուրգունդյան բոլոր ասպետները նրա կողմը պիտի կանգնեին և պիտի աշխատեին մեղմել իրենց իշխանի մոլեգնությունը։ Բայց կռիվը սկսվելուն պես, թե նա և թե նրա փոքրաթիվ պաշտպանողները րոպեապես պիտի սպանվեին։ Միևնույն ժամանակ նրա ամենաբոխերիմ թշնամիները չէին կարող չխոստովանել, որ այդ րոպեին նրա վարմունքի մեջ չկար որևէ վախկոտություն կամ ստորություն։
Ճիշտ է, նա խուսափեց ամեն առիթից, որ կարող էր զայրացած դքսին հասցնել կատարյալ կատաղության, բայց նա ոչ մի փորձ չարեց նրան մեղմացնելու, և ոչ մի երկյուղ չցուցաբերելով շարունակեց ուշադիր և միանգամայն հանգիստ կերպով նայել իր թշնամու վրա։ Այդպես է անվեհեր մարդը նայում խելագարի սպառնակման ժեստերին, միայն վստահ լինելով, որ իր սեփական հաստատակամությունը և ինքնավստահությունը չեն զլանա վերջ ի վերջո իր ազդեցությունը գործելու և խելացնոր մարդու կատաղությունը զսպելու։ Հնազանդվելով թագավորի հրամանին, Կրաուֆորդն իր սուրը նետեց դեպի Գրեֆկյորը և ասաց.
«Վերցրեք այն և ուրախացեք սատանայի հետ միասին. այդ սուրը ձեզ հանձնելով, նրա օրինական տերը չի անպատվում իրեն, որովհետև նրան թույլ չտվին այն գործադրելու»։ «Սպասեցեք, պարոններ», ասաց դուքսը բարկությունից ընդհատվող ձայնով, որպես մեկը, որի լեզուն կատաղությունից կապ է ընկել։ «Սրերը ձեզ մոտ պահեցեք. ինձ համար բավական կլինի, եթե դուք խոսք տաք չգործադրել դրանք. իսկ դուք, Լյուդովիկոս դ Վալուա, պետք է ձեզ իմ գերին համարեք այնքան ժամանակ, մինչև որ դուք ձեզ կմաքրեք սրբապիղծ սպանության դրդիչ լինելու կասկածանքից. նրան տարեք ամրոցը, Կոմսերբերտի աշտարակը. կարող եք ձեզ մոտ պահել ձեր շքախմբից 6 հոգի, ձեր ընտրությամբ. Միլորդ Կրաուֆորդ, դուք պետք է ձեր պահակախումբը հեռացնեք ամրոցից. ձեզ բնակարան կհատկացվի այլ վայրում. կամուրջները բարձրացնել, բանդակապատներն իջեցնել, քաղաքային դարպասների ժամապահների թիվը եռապատկել, նավակամուրջ ձգել գետի աճափի վրայով, ամրոցի շուրջը ժամապահներ դնել իմ սև վալոններին, սովորական թվից 3 անգամ ավելի. իսկ դուք, Դեմբերկուր, հոգ տարեք, որ այժմ գիշերը յուրաքանչյուր կես ժամին գիշերապահ պահակներ շրջեն քաղաքում, իսկ վաղը յուրաքանչյուր ժամին, եթե այդ նախազգուշական միջոցառումը դեռ անհրաժեշտ կլինի, որովհետև մենք մտադրություն չունենք այդ գործում դանդաղելու. տեսեք, պահեցեք ինձ համար Լյուդովիկոսին, եթե ձեր կյանքը թանկ է ձեզ համար»։ Կարլոսը քաշվեց սեղանից և մահացու ատելությամբ լիքը մի հայացք գցելով թագավորի վրա, արագ դուրս եկավ դահլիճից։
«Պարոններ, դաշնակցի մահվան լուրը մթակնել է ձեր դքսի դատողությունը», ասաց թագավորը արժանապատվությամբ չորս կողմ նայելով։ «Հույս ունեմ, որ դուք, որպես ասպետներ և ազնվականներ, չափից ավելի լավ եք հասկանում ձեր պարտականությունները, որպեսզի չաջակցեք նրա դավաճանական մտադրություններին և մասնակցություն չունենաք նրա օրինական թագավորի վրա բռնություն գործադրելուն»։
Այդ րոպեին դրսից լսվեցին թմբուկի զարկեր և շեփորի ձայներ, որոնք նշանակում էին զորահավաք։ «Ձերդ մեծություն», պատասխանեց դ Գրեֆկյորը, որ հոֆմարշալի պարտականություններ էր կատարում բուրգունդյան արքունիքում։ «Մենք նորին պայծառափայլության հպատակներն ենք, և պարտավոր ենք մեր պարտականությունը կատարել. մենք մեր բոլոր ջանքերը կգործադրենք, որպեսզի խաղաղություն և համերաշխություն հաստատենք ձերդ մեծության և մեր տիրակալի միջև. իսկ հիմա մենք պարտավոր ենք նրա հրամանները լսելու. այստեղ ներկա եղող ասպետները և ազնվականները պատիվ կհամարեն հոգ տանելու Օրլեանի ազնիվ դքսի, քաջարի Դյունուայի և հարգելի Լորդ Կրաուֆորդի հարմարությունների համար. իսկ ես պետք է ձերդ մեծությանն առաջնորդեմ ձեզ հատկացված բնակարանը, թեև ոչ այնպիսի հարմարություններով, ինչպես ես կկամենայի, հիշելով այն հյուրասիրությունը, որ ինձ ցույց տրվեց Պլեսիում. այդպես, բարեհաճեցեք միայն ընտրել ձեր շքախումբը, որը դքսի հրահանգի համեմատ սահմանափակված պիտի լինի 6 մարդով»։
«Այդ դեպքում», ասաց Լյուդովիկոսը մի րոպե մտածելուց հետո, «ես կամենում եմ ինձ մոտ ունենալ իմ վարսավիր Օլիվիեին, իմ թիկնազորի շարքայիններից մեկին, որ հայտնի է Բալաֆրի անունով. կարող եք նրան զինաթափ անել, եթե կամենում եք. Տրիստան Մենակյացին, իր երկու մարդկանց հետ միասին, և իմ ազնիվ ու հավատարիմ Փիլիսոփա Մարցիո Գալեոտիին»։
«Ձերդ մեծության ցանկությունը ճշտությամբ կկատարվի», պատասխանեց Գրեֆկյորը։ Գալեոտին, ավելացրեց նա շտապկերպով նրա մասին հարցնելուց հետո, այս ռոպեին ինձ տեղեկացրին, ընդրում է մի ուրախ խմբի հետ միասին, բայց մենք անմիջապես նրա հետևից կուղարկենք. Մնացածներն այստեղ ներկա են և կկատարեն ձեր մեծության հրամանը. Այդ դեպքում գնանք մեր նոր բնակարանը, որ մեր սիրելի եղբոր հյուրասիրությամբ հատկացվել է մեզ, ասաց թագավորը. Մեզ հայտնի է, որ այդ շենքը աչքի է ընկնում իր ամուր պարիսպներով. Պետք է հուսալ, որ այդ նույնչապ անվտանգ կլինի.
Ուշադրություն դարձրիք Լյուդովիկոսի ընտրությանը,
շշնջաց Լեգլորիեն, գրեվկյորի ականջին, որը հետևում էր այդ ռոպեին դահլիճից դուրս եկող թագավորին. Ինչպես չէ, բայց միթե դու որևէ բան ունես այդ ընտրության դեմ, պատասխանեց նրան գրեվկյորը նույնիսկ հարցումով.
Ոչ, բայց միայն թե ընտրությունը շատ նշանակալից է. Սափրիչ, մի վարձու ավազակ նետաձիկ, դահիճ երկու գործակիցներով և դրան էլ ավելացրած մի խաբեբա շարլատան. Ես ձեզ հետ կգամ, Գրևկյոր, որպեսզի տեսնեմ, թե դուք այդ սրիկաներին ինչպես եք դասավորում ըստ իրենց աստիճանների, և դաս կառնեմ ձեզնից. Ինքը Սատանան դժվար թե կարողանար իր համար ավելի լավ խորուրդ ընտրել և դրան ավելի հարմար նախագահ տալ.
Եվ հնարամիտ ծաղրացուն, որին ամեն ինչ թույլատրվում էր, մտերմաբար բռնելով կոմսի թևը, սկսեց քայլել նրա հետ միասին, մինչդեռ ուժեղ պահակախումբը, պահպանելով հարգանքի բոլոր արտաքին ձևերը, թագավորին ուղեկցեց դեպի նրա նոր բնակարանը։